Golpa, Bela Golpa.
Ako u ruke uzmete antologiju srpskog pesništva Miodraga Pavlovića, ono izdanje u kome su uz pesme štampane fotografije ili slike pesnika, iznenadiće vas kad uz pesme jednog pesnika koji je umro u drugoj deceniji 20. veka vidite prazan list. Pesme kojima je predstavljen ovaj pesnik nose nazive Posljednji samrtnik i Bezimena pesma.
U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje ko je bio Dušan Srezojević, pesnik čiji lik nije sačuvan ni na jednoj slici, crtežu ili fotografiji, a čije se pesme nalaze u svim značajnijim antologijama srpske poezije.
O Dušanu Srezojeviću ima malo biografskih podataka i njih mahom dugujemo istraživačkom radu Dragutina Ognjanovića. On je životnu priču ovog pesnika ispričao u knjizi Tragični vizionar Dušan Srezojević.
Dušan Srezojević bio je uistinu ukleti pesnik. Tokom čitavog života pratile su ga nevolje, nesporazumi i nesreće, da bi život završio u 30. godini u duševnoj bolnici. Objavio je jednu pesničku zbirku pod nazivom Zlatni dasi i u njoj se nalaze 22 pesme. Pored toga objavio je još 8 pesama. Iza njega je dakle ostalo svega 30 pesama.
Stihovi kojim započinje Bezimena pesma uvode nas u neobičan poetski svet.
Izbudi smo se iz dubine tame, glasovi mutni iz neznanog kuta pište zovući nekoda i mame, šum njihov večno našim tragom luta.
Miodrag Pavlović je o ovom pesniku rekao:
Srezojević, koji je tako malo napisao, bio je izuzetan i redak talenat. On je imao pravoga nadahnuća, mislene strasti i vizionarstva na granici otkrovenja.
Porodica Dušana Srezojevića potiče iz Mavrova u Makedoniji. Dimitrije, otac Dušanov, prebegao je jedne noći za Srbiju s bolesnom ženom i nejakom ćerkicom, jer nije mogao da podnese turski jaram. Nastanili su se u Jagodini. Tu su se potom doselili i Dimitrijeva braća Danilo i Marko.
Dušan Srezojević se rodio 12. oktobra 1886. godine u Jagodini. Imao je tri brata, Vladimira, Petra i Nikolu, i tri sestre, Zorku, Živku i Leposavu. Osnovnu školu učio je u Jagodini i bio je odličan đak. Kao dete u slobodnom vremenu radio je sa braćom i sestrama u kafani i izlazio na vašar da prodaje pecivo.
Milutin Srezojević, Dušanov brat od strica, ostavio nam je sećanje na neobičan događaj iz njegovog i Dušanovog detinjstva. Reč je o mečkama koje su svojom igrom zabavljali posetioce vašara. Igra o kojoj je reč bila je zapravo surova predstava. U ograđenom prostoru na tlu je naložena vatra, a kada vatra pregori, na to mesto vrelo puno žara i pepela naterali bi mečku vezanu lancem. Nagnana na vrelu zemlju i žar, ona bi se propela na zadnje noge i počela da skače. Mečkari bi počeli da udaraju u daire da privuku narod.
Jednom prilikom sa vašara koji se održavao nedaleko od kuće porodice Srezojević, mečka se otrgla sa lanca i pobegla. Ušla je u dvorište, prišla kući i popela se na otvoren prozor sobe u kojoj su se tada nalazila samo deca. Mečka je brundala, trljala opečene šape i očigledno želela da uđe u sobu.
Deca su se uplašila i počela da vrište. Jedna od devojčica dograbila je viljušku i okrenula je prema mečki, u nameri da se tako odbrani. Mali Dušan je tada uradio nešto sasvim neočekivano. Pošao je polako prema mečki i pružio ruku da je pomiluje. Mečka se trgla, skočila sa prozora i pobegla iz dvorišta.
Gimnaziju do male mature Dušan Srezojević pohađa u Jagodini. Više razrede gimnazije završava u Beogradu. Još kao učenik Srezojević je počeo da piše, ali nije odmah objavljivao. Uzori su mu već tada postali senzibilni i buntovni romantičarski pesnik Đure Jakšić i politički aktivista i oštri društveni kritičar Svetozar Marković.
Na Filozofsko-istorijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je studije književnosti, gde osim književnosti uči još i srpski jezik, nacionalnu istoriju, francuski i latinski jezik. Profesori su mu Pavle Popović, Bogdan Popović, Jovan Skerlić, Aleksandar Belić i Ljuba Jovanović.
Svoju prvu pesmu pod nazivom Poziv Dušan Srezojević objavljuje 1908. godine u Srpskom književnom glasniku.
Pesma Poziv sadrži u sebi solidarnost sa brojnim siromašnim i obespravljenim ljudima, ali je to istovremeno i poziv na pobunu. Ona ističe potrebu za promenom postojećeg stanja i starih sputavajućih društvenih odnosa. Jedna strofa pesme glasi ovako.
U mene kipi besme hvata ludi, demonska vatra podžiže me, gori, gorostas jedan u meni se budi, sa kojim niko ne sme da se bori.
Stihovi nagoveštavaju vizionarski kvalitet Srezojevićeve poezije. Posebno je značajan lik Gorostasa, koji će se u različitim oblicima javljati i u kasnim pesmama ovog autora.
Dušan Srezojević 1909. godine upućuje molbu Ministarstvu prosvete i crkvenih poslova radi dobijanja materijalne podrške za studije u inostranstvu. Pozvao se na činjenicu da je među najboljim studentima i da mu je pesma objavljena u časopisu koju uređuje Jovan Skerlić, ali molba mu je odbijena.
Te iste godine umiru mu sestre Živka, koja je imala 34 godine, i Zorka, koja je imala 25 godina. Smrti u porodici su ga kosnule i duboko uticale na njegov duhovni život.
Ostalo je u sećanju da je Dušan tokom studija posjećivao kafane, družio se sa boemima, ali da je isto tako vredno učio i neprestano čitao. Tokom studija pomagao je koliko je mogao i svog mlađeg brata Nikolu, koji je došao u Beograd da studira prava. Pred kraj studija i zdravlje mu se narušilo.
Godine 1911. objavljena je antologija novije srpske lirike Bogdana Popovića. U ovu antologiju uvrštena je i pesma Dušana Srezojevića Unutrašnji dijalog. Ona je uzeta iz rukopisa, što predstavlja jedinstven slučaj u našoj književnosti.
Pesma Unutrašnji dijalog govori o postojanju bezbrojnih ja u čovjekovoj duši. Dijalog tu vode ja sumnje i ja vere. Suprotstavljajući veru i nadu sa jedne i sumnju i beznađe sa druge strane, ova pesma ukazuje na složenost psihičkog života čovjeka i nagoveštava duhovne nemire modernog doba.
Pokušaj da se shvati ono nepojamno, kao i suočavanje sa uzaludnošću i besmislom života, vode u rezignaciju. Lirski junak pesme za sebe kaže da je dospeo
do međe moći. Biće dosta ako kucnu vi ja uzvišeno zvono, u koje kuca pokolenje svako i jedno za drugim, s verom ili bono. Vidim kako se u maglištu rudi, ko nezapamćen mastodont prastari, u ogromnom ležištu svom budi, univerzalna zagonetka stvari.
Stih Kucnuv i ja u uzvišeno zvono još jednom priziva lik Gorosta sa iz pesničkog sveta Dušana Srezojevića. A sintagma univerzalna zagonetka stvari postaće zaštitni znak stvaralačke avanture ovog pesnika. Jer sve što je napisao predstavlja pokušaj da se nađe odgonetka na ovu zagonetku. U najboljim Srezojevićevim pesmama javlja se osjećanje da prave odgonetke nema, da to pitanje nema odgovor, nego da čovjek jedino može da osluškuje brujanje odgovora. Kako to sam pesnik u jednoj drugoj pesmi kaže:
jedan odgovor uzvišeni bruji istinu koji večni suton skriva.
U leto 1911. godine Srezojević je diplomirao na Beogradskom filozofskom fakultetu kao jedan od najboljih studenata u svojoj generaciji. Njegov diplomski rad je pohvaljen, tako da je on sa punim pravom očekivao da će dobiti posao u nekoj od beogradskih škola. Obratio se ministarstvu sa molbom da mu se delimično i zbog literarnih ambicija omogući da ostane u Beogradu.
Srezojević, međutim, nije dobio službu ni u jednoj od beogradskih škola. Upućen je u drugu Kragujevačku gimnaziju. Kada je iz Beograda kretao za Kragujevac, na stanicu ga je ispratio brat Nikola. Nekoliko trenutaka pre polaska voza dotrčao je jedan dečak iz gospodske kuće, kojemu se dugo zahvaljivao govoreći:
vi ste mene od jednog najgoreg mangupčeta stvorili dobrim čovekom.
Ovaj dečak bio je sin dvorskog apotekara Ružića. Dušan Srezojević je tokom studija podučavao ovog dečaka i njegovu sestru Jovanku francuskom jeziku. Dušan se pritom zaljubio u Jovanku. Ta ljubav, pokazat će se kasnije, imaće presudnu ulogu u njegovom životu.
U Kragujevcu se Srezojević nije snašao najbolje. Često nailazi na nerazumevanje i netrpeljivost. To je bilo pojačano time što je bio socijalista i javno se stavljao na stranu radnika koji su se borili za svoja prava. Pored toga, često je dolazio u sukob sa okolinom, jer je bio neobično otvoren u komunikaciji.
Boravak u Kragujevcu za Srezojevića je najznačajniji po tome što je tu 1912. godine objavio svoju jedinu pesničku zbirku pod nazivom Zlatni dasi.
U ovoj zbirci ima dosta pesama koje govore o društvenim nepravdama, o siromašnim, obespravljenim i ugnjetavanim ljudima, ali i o potrebi borbe za bolji i pravedniji svet. Srezojević tu progovara tonom buntovnika, ali i proroka koji najavljuje novo doba i novog čoveka.
U pesmi pod nazivom Proleterova pesma nalaze se i sljedeći stihovi.
Naše se nebo blago razvedrava. Pod našim mladim suncem, koje zlati beskrajni tamni vidik, iščezava mrak stvari da se nikada ne vrati.
Malo dalje, u istoj pesmi, nalazimo ove stihove.
Pred nama horizont se otvara. Prepreka za preprekom redom pada. Pred našom voljom, što svetove stvara, ruši se crna kula našeg jada.
Pesma se završava stihovima u kojima pesnik priziva zemlju, hraniteljku ljudi.
I dok mirišu silno šume ruža, osjetit ćemo uzburkanih grudi, da nam zagrljaj svoj u susret pruža prastara zemlja, dobra majka ljudi.
U pesmi Mojoj liri pesnik govori da i lira mora da zazvuči kao nebeska truba i da pali duhove žarom ideala. Poziv na stvaranje pesama pesnik uobličava ovako: stvarajmo. Teške pesme koje tuku. Treba obratiti pažnju i na kraj ove pesme, jer tu lik Gorostasa tu zadobija novo ime.
Ako kad i posrnem, pogođen, tvoj tuč ne mekša, snage nikad lišen, znaj, to u tebi još sen, još nerođen grmi nadčovek, divan i uzvišen.
Podsticaj za stvaranje lika nadčoveka Srezojević je, nema sumnje, našao u filozofiji Fridriha Ničea, ali ga je otkrio i u osjećanju koje se u duši rađa prilikom susreta sa nepojamnim i nepoznatim.
Zagrcnutost pred tajnom postojanja, koja nastaje u susretu sa nepojamnom prazninom i velikom tišinom, doprineće tome da Srezojević u svojim pesmama velikim početnim slovima ispiše reči kao što su nepoznato, nepojamno, veliko, nepostižno, život, smrt, zagonetka, vreme i druge.
Pesma Nostalgija jedna je od lepših Srezojevićevih pesama. Počinje iz osjećanja solidarnosti sa patničkom gomilom ljudi koja izgubljeno luta ulicama, da bi se razvila u istinsku viziju jedne druge i drugačije stvarnosti.
Nostalgija. U zimsko jutro malenoga grada vuku se mutne siluete ljudi. Olovni oklop nepojamnih jada tišti um grozno i da se izludi. Pred perspektivom nevoljnoga puta, ličeći kakvoj čudovišnoj bubi, ko u bunilu silueta luta za mišlju, koje smisao se gubi. I kad na mutnom novembarskom svodu kao magijom ukaza se sunce i budeći iz mrtvih snova vodu purpurnom kišom zapraši vrhunce, zastremiše sve glave u visinu s očima mutnog grozničavog sjaja, zagnjurenim u bezdanu dubinu purpurnih njiva pruženih bez kraja.
emisiji Kod dva bela goluba govorimo o pesniku Dušanu Srezojeviću.
Rastrzan između literarnih ambicija i želje da materijalno pomogne porodici, pesnik tokom 1911. i 1912. godine više puta se obraća ministru prosvete sa molbom da ga premeste u Jagodinu. Kao razlog navodi loše materijalne prilike roditelja i svoje loše zdravstveno stanje.
Ministarstvo se, međutim, oglušuje o te njegove molbe.
Iz lekarskog uverenja od 4. avgusta 1912. godine, kada je pesnik tokom ferija boravio u Jagodini, saznajemo da pesnik boluje od katara u plućima i da se radi lečenja nalazi na Đurđevom brdu. Srezojević lekarsko uverenje sa novom molbom za premeštaj ponovo upućuje ministru prosvete.
Ministar Ljubomir Jovanović odobrava Srezojeviću odsustvo do 26. avgusta s tim da posvršava poslove oko ispita ako ih ima.
Srezojevića je u to vreme tištalo i to što njegove pesme nisu naišle na dobar prijem. Još je Jovan Skerlić, sa kojim se Srezojević pred kraj studije i lično razišao, u prikazu antologije Bogdana Popovića ovome zamerio što je u nju uvrstio pesmu Dušana Srezojevića. U tekstu objavljenom 1912. godine u letopisu Matice Srpske, Skerlić je grubo i nemilosrdno ustvrdio:
unutrašnji dijalog može da bude karakteristika za stil nepravilan i mutan, često spleten, kojim danas pišu pojedini književni primitivci ili poetski mistifikatori.
Za ovakvom ocenom poveli su se kasnije i mnogi drugi, pa je tako i zbirka Zlatni dasi naišla na nepovoljen prijem. O pesmi Unutrašnji dijalog ili o zbirci Zlatni dasi manje ili više negativno pišu Antun Gustav Matoš, Svetislav Stefanović, Vladimir Čerina i Tin Ujević. U odbranu Srezojevićevih stihova tada pod pseudonimom Trajko Ćirić ustaje jedino Stanislav Vinaver.
Srezojević je, kada bi izlazio u grad, išao uvek sam. Na naše đačke pozdrave odgovarao je otmeno, sa malim poklonom i vedrim izrazom lica.
Ovako se Dušana Srezojevića seća jedan od njegovih učenika iz Kragujevačke gimnazije.
Lepo svedočanstvo o stvaralačkoj zgodi sa ovim pesnikom ostavio je jedan drugi njegov učenik, Dragoljub Jovičić. On je ispričao kako je jednom prilikom negde krajem decembra 1912. ili početkom 1913. godine sa leđa posmatrao pesnika dok je sedeo u školskoj kancelariji u kojoj je bio otvoren prozor. Napolju je vejao sneg, a pošto su i vrata kancelarije bila otvorena, bila je promaja i prostorijom su se vitlale snežne pahulje. Jovičić dalje kaže:
blizu prozora, pored neke lampe, sedeo je Dušan Srezojević i pisao brzo, zaneseno, na tankim, uskim listićima. I gle, napisa nešto na jednom listiću belom kao sneg i, ne okrenuvši se, baci ga finim pokretom ruke u vis. Listić, nošen strujom vazduha, lebdeo je sa pahuljicama. Uzeh ga i pročitah: vej, vej, o sneže. Uskoro polete i drugi, treći. I na tim listićima iste reči. Poleteše novi listići, na jednom pored naslova i početni isti stih: vej, vej, o sneže, dole prša još dosta listića. I pesme polako rasla. Dušan Srezojević je sedeo i neprestano pisao i bacao bele listiće. Oni su se lepršali, kovitlali, mešali se međusobno i sa pahuljicama, padali sa njima i dizali se, ostajali i leteli dalje. Bej, bej, o sneže. Sve ovo kao da je bila bajka. A u stvari, bila je divna, veličanstvena scena najistinskijeg života.
Kao suplent za srpski i latinski jezik, Srezojević ostaje u Kragujevcu do januara 1913. godine. Početkom drugog polugodišta školske 1912-13. konačno je premešten u Jagodinsku gimnaziju u kojoj predaje francuski jezik. Međutim, to nije kraj njegovih nevolja.
Prilikom jedne posete Beogradu, Dušan Srezojević je rešio da Jovanki, ćerki dvorskog apotekara Đurića, otkrije svoje osjećanja. Napisao je pisance, radi diskrecije ono je bilo na francuskom, u kojem priznaje svoju ljubav prema njoj. Pisamci je stavio u buket cveće i po jednom dečaku poslao devojci koja je tada bila u apoteci.
Nažalost, otac je presreo ovu poruku. Devojka se umeđu vremenu bila udala, i to za jednog od najbogatijih ljudi Beograda, što Srezojević u tom trenutku nije znao. Pismo je uskoro stiglo i do muža Jovankinog. Nakon niza neprijatnih susreta i razgovora, pesnik se vraća u Jagodinu.
Želeći da izbjegnu skandal, dvorski apotekar i njegov zet čitav ovaj događaj pokušali su da prikažu kao ispad čoveka pomućenog uma. Ima osnova za pretpostavku da su pritom određene ljude i potplatili.
Dušan Srezojević je tako u martu 1913. godine iz Jagodine stražarno sproveden u Beograd. Nakon pregleda u opštoj državnoj bolnici, smeštaju ga u duševnu bolnicu. Dijagnoza je bila manija gonjenja.
Da li je Dušan Srezojević stvarno bio duševno bolestan? Pesnik je, po svedočenju mnogih, bio nervno preosetljiv. Milica Petković, Dušanova sestra od strica, rekla je da je on od ranije
psihički bio rovit, nemiran i u nemogućnosti da se smiri.
Ovakvo duševno stanje pogoršano je još jednim nesrećnim događajem, koji je prethodio pesnikovom odvođenju u duševnu bolnicu.
Negde početkom marta 1913. kada se srpska vojska pobednički vraćala iz jedne od bitaka Prvog Balkanskog rata, u Jagodinsku berbernicu sratio je neki konjički oficir da se obrije. Razgovaralo se naravno o ratu. Na konstataciju da je konjica izuzetno važan rod vojske, Dušan Srezojević je uzbuđeno reagovao.
Konjica? Zar ta vojnička princeza i njeni kavalerosi da beru lovorike krvavo borbenoj pešadiji?
Konjički oficir grdosija od čoveka. Besno je skočio sa stolice i svojim teškim pesnicama nasrnuo na mladog pesnika. Srezojević je uskoro pao na pod, izbezumljen i onesvešćen. Konjički oficir je bio naoružan, tako da niko od prisutnih nije smeo da se u ovaj napad umeša. Sasvim je sigurno da su uboji koje je pesnik tada dobio doprineli pogoršanju njegovog psihičkog stanja.
Bilo kako bilo, Srezojević je završio u duševnoj bolnici. U javnosti je izbila velika afera. Opoziciona štampa, a pre svega list Balkan, piše o ovom događaju kao o velikom skandalu. Novinari tih listova tvrde da je zdrav čovjek zatvoren u duševnu bolnicu i da se iza svega kriju interesi moćnika i njihov pokušaj da sačuvaju ugled. Režimske novine pišu da je reč o klasičnom primjeru duševnog oboljenja.
Sluteći skoro izbijanje rata, prijatelji Dušana Srezojevića rešavaju da ga izvuku iz bolnice. Novinar Svetislav Šumarević ostavio je svedočanstvo o tome kako je, zajedno sa nekim Stefanovićem, to uspeo da ostvari.
Bilo je to maja ili juna 1914. neposredno pred carevski atentat. Stefanović je učinio, kako smo se i dogovorili, i molbom i mitom uspeo da izvuče Srezojevića iz bolnice.
Dušan se vraća u Jagodinu. Tokom boravka u duševnoj bolnici umro mu je otac, a kod kuće zatiče mlađeg brata Nikolu na samrtničkoj postelji. Sve to deluje krajnje uznemirujuće na dušu mladog pesnika.
Njegova sestra od tetke, Jelena Slavković, prima ga tada u svoju kuću. Okružen brigom i pažnjom, Dušan se znatno fizički popravio i psihički smirio. Milica Petković svedoči da su oni tek tada saznali
da je on u bolnici stavljan u neku mrežu u kojoj su ga izbacivali vrlo visoko u ćeliji do najtežih i najnemirnijih bolesnika.
I kako da čovjek ne poludi u tom suludom svetu?
Žalio se svojim prijateljima i rođacima sam Srezojević.
Pa ipak ljudi, a pre svih njegova majka, primećuju da se njegovo psihičko zdravlje narušilo. Jedan od događaja koji je govorio da njegova psiha nije u najboljem stanju, odigrao se u oktobru 1914. godine. Nakon jedne uzgredne svađe u kafani, Dušan Srezojević je neočekivano iz pojasa izvukao revolver i opalio nekoliko hitaca u tavanicu. Ubrzo su se tu stvorili policijski pisar i predstavnici vlasti. Dušan se otimao, ali je na kraju ipak pristao da pođe sa njima. Pri tome je tužno i izgubljeno gledao u ljude oko sebe.
U maju 1915. godine Dušan Srezojević je vraćen u duševnu bolnicu. Odatle, sve do svoje smrti 2. februara 1916. godine, više nije ni izlazio. Do groba ga je ispratio jedino Petar Kočić, koji se tada sa njim nalazio u duševnoj bolnici.
Zanimljivo je svedočenje Milana Jovanovića Stojmirovića u knjizi Siluete starog Beograda. U tekstu posvećenom Petru Kočiću on piše:
Godine 1915. posle propasti Srbije, da bih se u svojih 16 godina spasao internacije, stupio sam za pisara u beogradsku duševnu bolnicu.
Sećajući se Petra Kočića, on već posle nekoliko redova pominje Srezojevića.
Čim sam došao u duševnu bolnicu, čim sam dobio u njoj stan i kada sam se sredio, pokušao sam da stvorim sebi jednu sredinu koliko toliko moguću da bih mogao da živim u ovoj strašnoj kući, koja zaista vređa osetljivu dušu i slabo srce. Trebalo je onako sam i bez društva menjati s neki misli i deliti brige. Ja se upoznah s Dušanom Srezojevićem i Petrom Kočićem.
O stanju u kom je pesnik bio, Jovanović kaže:
Priroda Srezojevićeve bolesti onemogućavala je svaki razgovor. On je bio bolesno gord, kucnuo u uzvišeno zvono i osjetivši da se pred njim budi univerzalna zagonetka stvari. Sem toga, on je bio svađalica, a njegova bolest mu je davala povoda za besmislice i nepristojne misli koje je izražavao bez ustezanja.
Srezojević je tu imao čudne vizije. Govorio je da je izmislio spravu za let u kosmos i aparat za čitanje ljudskih misli i raspoznavanje i beleženje glasova u cilju razaznavanja dobrih i dobronamernih od zlih i zlonamernih.
Kao da se Srezojević sam užive u lik Gorostasa iz svoje prve objavljene pesme. Sve što je kao pesnik imao da kaže, on je rekao u periodu od 1908. do 1912. godine. Kasniji njegov život, smenjivanje potpuno svesnih trenutaka i trenutaka čistog ludila, boravak u duševnoj bolnici, sve to delovalo je kao da pesnik na neki način živi tamnu stranu istine vlastite poezije.
Treba imati na umu i to da su prve dve decenije 20. veka doba puno trzavica, nemira i protivurečnosti. Slutila se velika ratna kataklizma. Bilo je to vreme u kojem su, po rečima Ive Andrića, jedino bili budni pesnici i atentatori.
Više srpskih pesnika, od kojih su mnogi umrli mladi, stvorilo je autentične poetske svetove. Vladislav Petković Dis, Milutin Bojić, Dušan Srezojević, Mileta Jakšić, Velimir Rajić, Dušan Vasiljev, da pomenemo samo neke od njih. Stvaraju tada i Jovan Tučić, Milan Rakić, Sima Pandurović.
Pesme Dušana Srezojevića bile su u dosluhu sa pesništvom Vladislava Petkovića Disa, Mileta Jakšića, Dimitrija Mitrinovića. Po rečima Predraga Palavestre, pesme Dušana Srezojevića, pored ostalog, prizivaju i Miloša Crnjanskog.
U zbirci Zlatni dasi postoje i ljubavne pesme, ali kao što nije imao sreće u ljubavi, tako nije imao sreće ni sa ovim pesmama. One su uglavnom bledi odjeci Dučićevih i Bojićevih pesama posvećenih ženi. Mnogo je ubedljiviji Srezojević u pesmama proleterske inspiracije, a svoj umetnički vrhunac dostigao je u vizionarskim pesmama u kojima nalazimo tragove kosmičke inspiracije.
Talase mraka, koji su zapljuskivali njegovu dušu, pesnik je u jednom trenutku osjetio u obliku vizije u kojoj se gasi život na zemlji. Tako je nastala jedna od najsnažnijih Srezojevićevih pesama, pesma Posljednji samrtnik. Radomir Konstantinović u svojoj knjizi Biće i jezik ukazuje na nekoliko mogućih podsticaja za nastanak ove pesme. Pesme o svršetku života na zemlji bile su početkom 20. veka dosta česte. Usto, na Srezojevića su mogle uticati kosmičke pesme Dimitrija Mitrinovića, kao i priča o Halejevoj kometi, o kojoj se tih dana dosta pisalo.
U pesmi se zemlja, hraniteljka ljudi, oprašta od svog života u beskrajnom svemiru. Neobična i zanosna pesma, puna mislene strasti i vizionarstva na granici otkrovenja, kako je to rekao Miodrag Pavlović.
Posljednji samrtnik. Dobra, voljena hraniteljko ljudi, o majko zemljo, kada se pogase vatre života širom tvojih grudi, kada tamni užas ukoči talase,
kada svenu neizmerne ljubičice plavih i divnih tvojih prackozorija, kad potamni zanavek tvoje lice ko senka šuma izumrlog borja, kada već davno kao plave niti uzdahe srca prah večnosti pospe, vaj, ko će tvoje oči zaklopiti, ko će za tobom dug suza da prospe. Napuštena, uzvišena nioba sa grobovima milijardi čeda svojih, u krilu dragom, grob do groba, sama, očajna, izdisat ćeš seda. I dokle tvoje materinske grudi pali ko otrov bol jedan beskrajan, dok crna neman neumolno budi ledeni užas, svud sa grozom vajan tvoj sveti uzdah, mirisat će tio na mirišljave praiskonske vlage, setne i suzne, i san neki mio koji tištaše grudi tvoje drage.
Dušana Srezojević je Zlakob nastavila da prati i posle smrti. Ne samo da njegov lik nije sačuvan ni na jednoj slici ili fotografiji, nego mu je nakon 10 godina, pošto niko nije platio održavanje, prekopan i grob.
Pomenimo na kraju još jednom događaj sa mečkom iz Srezojevićevog detinjstva. Pesnik je sa ispruženom rukom krenuo da pomiluje mečku pobeglu sa vašara. Književni istoričar Milivoj Nenin, koji je zajedno sa Zoricom Hadžić priredio novo izdanje zbirke Zlatni dasi, u ovom gestu, u toj ispruženoj ruci, u tom pokušaju malog dečaka da pomiluje ranjenu zver, vidi crte lica budućeg pesnika.
Ovoj slici možemo da dodamo još jednu. Lik Dušana Srezojevića najjasnije ćemo sagledati ako ruku pružimo ka knjizi Zlatni dasi i ako krenemo tragom njegovih poetskih vizija. Možda baš za vizijom iz Bezimene pesme.
Mirni smo kao kipovi i bledi. U dubinama gde veliko rudi, sve ljudsko u nas mrzne se i ledi. Sa dahom bogova nismo više ljudi.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o pesniku Dušanu Srezojeviću. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Igor Dragićević i Ognjen Škrbović. Urednik Tamara Krstić.